Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla məşğul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üst defa az katılmış binadan gələn gələrə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş geçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı bulması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda bir gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Tanımışların bu dəfəki qonağı Lənkəran şəhərində anadan olub. Oxuduğu məktəbdə, işlədiyi zavodda komsomola rəhbərliyi edib. 23 yaşında Lənkəran şəhər komsomol təşkilatının birinci katibi olub. 36 yaşında artıq Şəki Partiya Komitəsinin birinci katibi təyin edilib. Bir vaxtlar Bakinski Rabotçi qəzetinin bölgə müxbiri, Mərkəzi Komitənin müfəttişi və s. vəzifələrdə işləmiş bu adam Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı da olub. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra 3 çağırışdır ki, millət vəkili və komissiya sədridir. Bu yaxınlarda 60 yaşının tamam olması münasibətilə prezident onu şöhrət ordeni ilə təltif etdi. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir. Hadı müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə bu söhbət eləməyə.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah.
Yaxşı olsun. 60 yaşınız tamam oldu. Və şöhrət ordeni ilə təltif olundunuz, dövlət başçısı sizi təltif elədi. Şöhrət ordenli adamla şöhrət ordensiz adam, yəni əvvəlki Hadı Rəcəbliyindi. Bunlardan nəsə fərq olur?
Mən ilk növbədə, mən möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına minnətdaram ki, mənim ola bilər nəsə bir müəyyən zəhmətimi nəzərə alıb və məni yüksək ordenlə təltif elibdi. Mən bunu biraz boğazdan yuxarı demirəm, mənim səmimliyimə isə inanın, şöhrət ordeni məni biraz da fədakar işləməyə ruhlandırıb. Siz bilirsiniz ki, mənim kommunist dönəmində də ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının mükafatlandırdığı Şərəf Nişanı ordenimdə var. İki medalım var, komsomolda işləyəndə də almışam. Yəni bu təltiflər hər biri mənim çinimdə hansısa bir yükü qoyublar. Elə deputat seçilməyim özü bir yükdür. Mən hesab edirəm ki, bu borcdur.
Bilirik ki, Şəkidə siz birinci katib olmuşsunuz. O vaxt indiki icra başçıları o vaxt birinci katib idi. Amma başqa rayonlarda olub səhv eləmirəmsə, neçə rayonda rəhbərlik eləmişsiniz?
Taleyin qismətindən mən məktəbdə oxuyanda komsomol lideri olmuşam da, bilirsiniz.
Orta məktəbdə, sonra da komsomol
katib olmuşam. Sonra taleyin belə gətirdi ki, fəhlə işlədim bir zavodda. Zavod komsomol təşkilat katibi seçdilər. Sonra orada plenum üzvü seçirdilər, bilirsiniz. Sonra məni komsomola ikinci katib seçdilər. O vaxt rayon komsomol komitələri vardı gənclərin. Orada sıralarına
Lənkərandan gedir də söhbət.
Lənkərandan. Bəli. Orada sıralarına getdim. Qayıtdım, gəldim, oldum komsomolun birinci katibi. 5 il işlədim. Oradan sonra getdik Ali Partiya Məktəbi deyilən bir yüksək təhsil ocağı var idi və çox razı qalmışam mən o təhsildən. Və sonradan 2 il mərkəzi komitənin orqanı olan o vaxtı çox önəmli bir qəzet idi, Bakinski Raboçi qəzeti.
Bəli, bəli.
O qəzetdə 2 il bölgə müxbiri işləmişəm. 7 rayondan informasiyalar verildik. Çox məsuliyyətli bir iş idi. Partiya sisteminin tarixində də yeganə hallardan biri idi ki, jurnalisti birbaşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı seçdilər. Şəhər icraya komitəsi.
İcraya komitəsi.
Sədri. Onda Bergoroda da belə bir vəzifə idi. Və 32 yaşında mən böyük bir şəhərin...
Siz artıq 23 yaşında səhvələnmirəmsə komsomol çatırdınız.
23 yaşında komsomolun
bir... Volqalı oğlan, hə?
Volqa 16.00 bir qaz 21 o vaxt üçün çox belə gözə görünən bir şey idi. Yəni belə bir həyat yaşamışıq. Sonradan mərkəzi komitənin o vaxtı inspektor olmuşuq. Təşkilat Partiya İş Şöbəsində 5 rayonu biz onda kurator dedilər, idarə edirdi.
Hadi bəli, bu rayonlar, yoxlamalar, indi o deyir müsəlmançılıqdır da, dolanışacağa kömək edirdi, hər halda pay püşt olur.
Maraqlı sualdır, əlbəttə. İndi biz sən biraz boğazdan yuxarı yerə danışsam, heç kim mənə inanmaz, yerə düz danışasan. Məni şəhər icraya komitəsinə sədr qoyanda, ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənabları məni qəbul elədi. Və təsəvvür eləyin ki, məni qorxudan nə idi? O dövrlərdə mənzil verirdilər, cəmaat gəlirdi, yalvar yaxar, pul təhli verirdilər ki, gəl, növbədən kənar mənzil verirdilər, belə növbəni qanunlaşdır, maşın vermək, icraya komitəsinin qərarı ilə edir, gəlib müşvət. Ən çox o vəzifəyə gedəndə qorxudan məsələ bunlar idi. Mən sizə deyim ki, mən yaxşı yaşayırdım. Yox, mən Lənkəranda İcraiyyə Komitəsinin sədri işləyəndə bu günlərdə adamlar var, ev alıblar, maşın alıblar. Bir nəfər deyə bilməz ki, adı müəllim hardasa təmənnalı bir iş görür. Azından ölməmişik, bir tikə çörəmiz olub, ona qala yola vermişik. Amma birinə əziyyət verib, birinə nəsə incidib, bu xətti götürməmişik. Belə şey olmuyurdu. Birinci katib olanda da belə. Bu günləri Şəkidən kim var soruşsanız, deyərlər, hadi müəllim, orada necə birinci katib? Siz təsəvvür eləyin ki, yəni bir nəfərin əlində o qədər böyük səlahiyyətlər var idi ki, heç belə gözünü qırpsaydı, yumsaydı, orada nəyəsə nail ola bilərdi. İnanın, o yolu seçən adamların hamısının aqibətini gördü. Bu günləri həmən dövrdən 2-3 nəfər adam qalıb ortada.
Adım mənim, amma Şəkidən sonu bu 88-ci illərdə deyəsən narahatçılıq da olmuşdu, yəni siz oradan gedən vaxtlar.
Əlbəttə, ölkənin bütün bölgələrində narahatçılıq vardı. Çox qəribə bir tendensiya yaranmışdı. Bütün bəlalarda günahkar komünist rejimini görürdü hamısı. Və nüfuzdan salınmış partiyanın liderləri biz aşağılardaydıq. Adamla, xalqla, dövlət arasında qalmışdı. Və o çətin dövrdə də mən o son dövrləri Şəkidə birinci katib idim.
Deməli, o sonuncu dəfə məncə o Şəkidən gedəndə əhali düzülüb, siz də arasından keçirsiniz. Bir nəfər Əfqanistanda xidmət eləmiş adam da sizə deyəsən kömək eləyib. Burada sizin belə bir ifadəniz var ki, müşahidə eləyirdim adamları. Hadi mənim, o psixoloji moment mənim üçün maraqlıdır.
Çox dəhşətli bir məqam idi. Siz mənim yadıma saldınız. Təsəvvür elə ki, insanların emosiyaları şuuruna qalib gəlibdi. Mən ora gəldiyim adamlar hamısı mənə atıb, girmişim bir yalan olmasın deyir, 20 min nəfəri insanların içərisinə. İnsanlar eyfariyə yaşayır. Bunların hər birinin şuurunda, beynində bir şey var ki, bütün bəlaların günahkarı olan partiyanın başçısı da buradadır. Və mən təsəvvür edirəm ki, o qızmış, bütün emosiyalar adamlara qalib gəlmiş insanların arasından keçirəm. İndi də mən o adamlara, ümumiyyətlə Şəkil cəmatı çox alicənab, yüksək elit adamlardırlar. Mən bu günləri də həmişə onlar haqqında yüksək fikir söylərəm və o adamlar mənim yanıma Lənkəranlılardan çox gəlirlər. Bu Afqanistanlı oğlan, igid oğlan mənim qoluma girdi. Heç onun mən heç kimin tanımırdım. Sonra da mən onunla maraqlandım. Kimdir bu, nəsidir, nədir? İnsan kimi, vətəndaş kimi, o cəmatın nümayəndəsi kimi. Çünki mən o cəmatın həmişə xeyir işlərində, yaxşı işlərində, o cəmatı həmişə yaxşı xidmət eləmişdim. Mənim qoluma girdi və ürəkli məni müşahidə elədi. Əlbəttə, insanların mən gözünün içinə düz baxa bilirdim, baxırdım da və orada mən biraz da Allahla təmasdaydım ki, Allah sən məni bu kataklizmdən qoru.
Hər halda qorxu var idi da, adı məlum, nə qədər olmasa.
İnsan necə, insan kimi.
Tanrının dərgahına hələlik getməyə hazır deyilsiniz. Məkkə ilə bağlı, bu ziyarətlə bağlı təkliflər olanda belə bir şey demişsiniz. Başqa nəyə hazır deyilsiniz?
Mən demişdim ki, hələ hazır deyiləm, çünki Allah dərgahına gedəndə ibadət eləməlisən, bütün atributları yerinə yetirəndən sonra Məkkə ziyarətinə getməlisən. Amma taleyin qismətindən mən elə o ərəb qardaşlar ki, məni dəvət edirdilər, rəsmi dəvət almışdım həcc ziyarətinə getməyə. Təsəvvür edin ki, iki ay öncə məni dəvət eləmişdilər, mən etiraz eləmişdim ki, mən hazır deyiləm. 94-cü ilin iyul ayında Heydər Əliyev Məkkəyə ümrə ziyarətinə dəvət alanda o siyahıya ulu öndərimiz mənim adımı yazmışdı. Və mən ümrə ziyarətinə gedəndə o ərəb qardaşlar gəldilər, mənə dedilər ki, adım əlim nə oldu? Sən ora getmək istəmirdin, Allah Taala səni özü ora apardı. İndi ged ulu öndərimizə etiraz elə ki, mən getmirəm. Və mən Kəbə evinin içərisinə girəndə o sözləri işlətmişdim ki, Allah sən məni bağışla, mən hələ bu Kəbə evinin içinə girməyə hələ tam hazır deyirəm.
Başqa nəyə hazır deyilsiniz?
Əzlaflıq eləməyə hazır deyirəm, pislik eləməyə hazır deyirəm. Adamlara inanıram. Bəzi mən insanların hamısını istəyirəm, nəsə kömək eləyəm, nəsə yaxşılıq eləyəm. Və adamlar bəzən bundan biraz da istifadə edirlər. Bir də görürsən ki, çox üzr istəyirəm bu sözlərə. Həyasız adam 10 dəfə gəlir adamdan nəsə istəyir. O abırlı adam heç qafızla asmır. Yəni bu şeylərə görə biraz hesab eləm ki, bəzi məsələlərə biz hələ də hazır deyirik. 60 yaşımıza baxmayaraq.
12 yaşınızdan özünüz alırsınız özünüzə paltar və s. Yəni özünüz özünüzü saxlayırsınız da belə demək mümkündürsə. Nə idi buna səbəb?
Burada iki səbəb var. Birinci səbəb o idi ki, anamın 83 yaşı var.
Allah canı sağ olsun.
Familiyası da Bəylərova Firuzədir. Vaxtı ikən Bəylərova familiyasına görə adamları tutublar, həbs edirlər. Və mənim babamın o vaxtı gəmilərini, mağazalarını, bütün mülkünü, hətta yaşadığı evi də müsadirə eləmişdilər. Deyilə, kulaq eləmişdilər. Babamın 9 qızı bir oğlu olub. Nəyə gətirirəm bu sözü?
Maraqlıdır, deyil.
Babamı Bakıya sürgün eləyiblər. Təsəvvürən, 9 qız uşağı, arvad özü bunu sürgün eləyəndə özünün gəmisində bunu sürgün eləyiblər. Sürgün eləyəndən sonra bu adam Bakıda papaqçılıq eləyib. Zəhmətdən söhbət gedir. O papaqçılıqla bu uşaqların hamısını böyüdüb, 9 uşağın hamısı ali təhsil olub. Qız uşağı o dövrdə. Oğlu ali təhsil olub, bir oğlu o da müharibəyə gedib qayıtmayıb. Təsəvvür edin, belə bir fəlakətdə ömür yaşayıb o kişi.
Deməli, sizin 8 xalanız olub, bəli, dayınız olmayıb. Yəni, vəfat edib
9 xalam, dayım uşaqları, xalam uşaqları var. Təsəvvür elə ki, 6 əmim, 4 bibim var. Böyük bir nəslin, ailənin mən övladıyam. Bütün ailə fəaliyyətində o uşaqlar böyüyə-böyüyə zəhmət bir nömrəli göstərici olub. Məsələn, məktəbə gedibsə, yaxşı oxumalıdır, əlası olmalıdır. İşləyibsə, yaxşı nümunəvi işləməlidir, yaxşı olmalıdır. Və ona görə bizim evimizdə uşaqlıqdan adamların zəhmətə alışması və müstəqil böyüməsinə həmişə istiqamət olur. Mənim nənəm sağdır, daim o bu məsələlərdə bizi tərbiyə eləyərdi. Mənim ata-babam da belə bir zəhmətkeş adam idi. Böyük ailə, atam mühasib idi, anam müəllimə idi, 6 uşaq, böyük də mən idi. Yaxşı geyinmək istəyirsən, demək gərək işləyəsən. Atanın o imkanı yoxdur, səni o cür geyindirsin. Yaxşı kitab almaq istəyirsən, gərək özün qazanasın. Mənim uşaqlıq dostum Hüseyin Bala Mirələmovla biz ikimiz tətildə işləyirdik. Yay paltarlar, qış paltarlarımızı alırdıq. Və beləliklə paltar...
Adım, nə işləyirdiniz? Maraqlıdır.
Hamısını deyim.
Deyin, deyin, deyin.
Sən məni soğuk dilləndirəcəksən, deyəsən.
Qaynarla keçmişə də sizi. Kimi deyirdiniz?
O dövrdə də Lənkəranda yazılsanın tərəvəz bazasıdır. Lənkəran Ümumi İttifaq tərəvəz bostanı idi 60-cı illər. O dövrlərdə məhəllələrə, küçələrə, kətlərə pomidor tərəvəz yeşikləri paylayardılar. Bu yeşiklər mıxlanmalıdır. Taxtaları paylayardılar, mismar paylayardılar.
Son vaxtlara qədər də var idi. Bu 80-ci illərdə.
Yeşik mıxlamaq. Yeşiyin birinə 2 qəpiyə vaxtı pul verərdilər. Ondan yeşik yanda bir dəftərin pulu çıxırdı. Yəni bu cürlə biz yay tətili boyu görürsən ki, bunun biri o idi. Başqa işlər də vardı ki, hamısını deyir.
Maraqlıdır o ilk dəfə pulu ələ almaq.
Demək, ilk dəfə rəsmi aldığım pulu yadımdadır. Demək, mən 15 yaşında çörək zavodunda rəsmi o dövlət ştatına düşən fəhlə işləmişəm. 5 manat avans almışdım o dövrün pulu ilə. Təsəvvür edin ki, o dövr üçün çox nadir bir hadisə idi. 9-cu sinifdə oxurduq. Bizim sinif yoldaşının biri evlənmişdi. Allah verdi adında bir oğlandı. Onun toyuna gedib 4 manat pul saldıq. 1 manatını isə anama verdim. Yəni bu mənim heç vaxt yadımdan çıxmır, yadımdadır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir.
öz söhbətlərinizə demişsiniz ki, fəhləlikdən gəlib çıxmışam, asan gəlib çıxmamışam hər halda. Amma o 23 yaşlı oğlan, o Volqa məsələsi və maraqlıdır, sizin həm yaşlılarınız, amma sözsüz ki, o sürətlə irəli gedə bilməzdilər. Bəs onlarla münasibətlərdə necə fərq olurdu, yoxsa həmənki idi?
Nə yaxşı haldı. Mənim yaşlılarım qəbul edirdilər bunu. Onlar hesab edirlər ki, hadı hələ Volqa sürməlidir. Hadı hələ komsomolun birinci katibi olmalıdır. Niyə görə? Yaşıdlarımdan biraz savadlı idim. Yaşıdlarımdan biraz zəhmətkeş idim. Mənəvi baxımdan. Mənim nənəmin bir sözü vardı ki, təzə paltar giydin, kasıb uşağın yanında qalma. Evdə yaxşı xoray bişirində anamla deyinərdi ki, bunu iyi çıxmasın küsəyə. Yəni bu şeyləri biz görmüşdük. Yəni bütün bu detalların hər biri mənə haq verirdi ki, gəlim ora düşüm. Amma ən böyük haq o idi ki, taleyin qisməti. Allahın nəzərinin adamı üstündə olması. Taley qismət elədi, orayana o vaxtı. İsa Məmmədov deyilən bir birinci katib gəldi. Gəldi təsadüfən istirahat günü. Mən işlədiyim zavoda tanış olmağa gəlmişdi. Mən də heç ağlıma gəlmirdi birinci katib heç mən təsəvvür eləmirdim nə olan şey. Biraz söhbət elədi, mənlə səmimi söhbət elədi. Mən də komsomolun katibi məlumat verdim, danışdım ora bura bir belə xoşuna gəldi o da mənim belə zirək heç mən də çəkinmədən qorxmadan. Və qısa müddətdən sonra məni komsomolu ikinci katibliyə tövsiyə elədilər və seçildim. Yəni taleyin də bəzi bu işlərdə rolu var, bunu da danmaq lazımdır. Amma bir başqa şey də var ki, Allahın bəlkə adamın içindədir o. Sənin yaxşı əməllərin də qabağına çıxır. Sənin ailəvin yaxşı əməlləri də çıxır qabağına. Və belə bir qismət oldu və biz taleyimiz dəyişdi. Fəhləlikdən döndü oldu başqa bir siyasətçi.
Hadım əlim, bu nənəsi təzə paltar alanda o bizlərin yanında durmamağı tövsiyə eləyən, yemək bişəndə onun iyi çıxmamasına çalışan adam indi bugün sosial siyasətlə məşğuldur. Yəni,
bu da təsadüfidir.
Parlamentin sosial siyasət daimi komissiyasına rəhbərliyi eləyir və bu qədər də yüngül sahə deyil. Hələ siz deyirsiniz, ən ağır siyasət sosial siyasətdir. Nə vəziyyətdədir indi, bax, sosial vəziyyət bugün Azərbaycanda?
Bilirsiniz, nə qədər cəmiyyət var, o qədər sosial problem olacaq. Sosial siyasət, sosial durum insanın həyata gəlməsindən qabaq başlayır, insanın dünyasını dəyişəndən sonrasına qədər davam edir. İndi gəlin görək Azərbaycanın bu transitoloji proseslərdə, keçid dövründə Azərbaycanın sosial durumu ən ağır durumlardan biridir. Yenə də mənim səmimiliyinə inanın ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətdə olmasaydı, bu problemləri idarə etmək mümkün deyildi. Çünki cəmiyyət daim sosial partlayış vəziyyətində idi. 10 dəfə hakimiyyət dəyişə bilərdi. Bax, bu ağırlığı, bu çətin dövrü ulu öndərimizin şəxsi hörmət nəticəsində biz keçdik.
İndi bax, giləylər məsələn, heç də deyək ki, səngimir.
Elqa, son vaxtlar hansı xarici ölkədə olmuşsan?
Axırıncı olduğum yer Türkiyə, İsrail.
Sən orada sadə vətəndaşlarla söhbət eləmişsən?
Orada da giləylənirlər, yəni müəyyən o problemlərdən danışır. Biz konsensusa
gəldi. Yəni, insan elə bir sosioloji subyektdir ki, insan təmin olunma oluna onun tələbatı bir o qədər də artır. Yəni, insanların sosial problemləri, sosial deyinməkləri qutarandır. Məsələn, bugün mən İtaliyadan qayıtmışam, İtaliyada bir başqa problemlər var. Onlar öz problemlərindən danışırlar, şikayət edirlər. Getsə, Türkiyə dediyin kimi başqadır. Rusiyada bugün digər sosial problemlər var. Azərbaycan isə sosial durumu ağır olan, kataklizmlər içərisində boğulan bir ölkədən indi ayağa qalxıb irəli gedən ölkə olmaq istəyir. İndi kimi də dindirirsən, niyə körpü tikirlər, bizə maaşı artırmırlar. Deyirlər ki, niyə bəyəm şəhərdə divara...
Binaların üstünə ağardırlar
biz. Yəni, bunlar hamısı çox belə bir gülüncdür bir tərəfdən, o bir tərəfdən daha yaxşı. Bu da lazımdır, obursu iş də lazımdır. Məktəb də tikilir axı, xəstəxana da tikilir axı, yollar da bərpa alınır axı. Görün şəhərdə nə qədər maşın var. Mən İtaliyada bu qədər maşın görmədim. Mən Roma şəhərində bu qədər maşın görmədim.
İndi Romadakı kasıblar çox olar, buradakı kasıblar.
Yox, o kasıblar da fərqlidir. Bizim kasıbla Bangladeşin kasıbını da müqayisə eləmək olar da. Görərik ki, bizim kasıb onun yanında bəydir.
Amma Azərbaycanla Bangladeşin müqayisə eləmək olar mı?
Azərbaycanla onda İtaliyanı da müzakirə eləyəndə orada da belə fərqlər əmələ gəlir. Daim bu söhbət var ki, Azərbaycan vətəndaşı bugünkündən qat-qat yaxşı yaşamağa layiqdir və bunun üçün də prezidentimiz inanın ki, addım-addım işlər görür. O da bizim gözümüzün önündədir. Biz onu daha çox görürük. Amma bu inqilabı dəyişikliyi istəyən adamlar biraz tələsirlər.
Əskərliklə bağlı fikirlərinizin birində demişdiniz, istəmədiyiniz işə məcbur ediblər də yəni sizi.
Başqa yox, başqa cür deyək. Mən çox təəssüf edirəm.
Yəni konkret ki, o faktda durmuram.
Yox, elə o faktda qayıdacağam. Mən minnətdaram həmin adama ki, sonradan üzrxarlıq da elədi. Belə adamlar da azdır. Təsəvvür eləyin ki, səmimi müsahibəni axı mən onu başqa cür də deyə bilərdim. Bu günləri
orduda, Sovet ordusunda xidmət eləyənlərdən soruş gör. Onda dedilər, kuxınlı naryad deyirlər. Neçə dəfə gedib mətbəxə? 30 dəfə, 40 dəfə əskəri dövrü mətbəxdə kartof təmizləyib. Nəyə görə buna biz müraciət eləmişdik? Mən bunu istəmişdim, çatdıram adamlara. O dözümlülüyü çatdırmaqsınız ki, mən ora komsomolun ikinci katibliyindən ordu sırasına getmişdim. Mənim özümün kabinetimdən kiçik bir kabineti, mən əskər edim, qulaq asmalı idim.
Məsələ onda deyir, mən də əskər olmuşam, o mətbəxə də getmişəm və s. Mənim üçün maraqlıdır ki, bax, indiki dövrünüzdə istəmədiyiniz nəyəsə məcbur olursunuz, yoxsa yox?
Deputatlıq, ümumiyyətlə, vətəndaş üçün ləyaqətli, şərəfli və yaxşı işdir. Deputat olanda əlbəttə səni biraz məcbur eləmək məsələsi olmur. Heç kim səni məcbur eləyə bilmir. Bu günləri sən müstəqil, sərbəst, demokratik cəmiyyətdə adamsan. Və mən Allahıma şükür eləyirəm ki, mən öz düşüncəmin əleyhinə, öz məfkuramın əleyhinə heç bir addım atmıram və heç kim də məni buna məcbur eləyə bilməz. Mən bu günləri iqtidarda olan müsbət dəyişikliklərdən danışıramsa, demək mən ona inanıram, əqidəmlə, varlığımla, içimlə onu deyirəm.
Hadım əlim, xoşbəxtlik üçün bir neçə şərt demişdiniz və onların hamısının sizə tanrı qismət elədiyindən çox razılıq edirdiniz. Nə çatışmır bəs sizin üçün?
Mən hesab edirəm, xoşbəxt insan üçün ləyaqətli, qabiliyyətli bir dost lazımdır. İnsanın gərək yaxşı dostları ola. İkincisi, insanın övladları əməli salih ola. Cəmiyyət üçün lazımlı insanlar ola. Üçüncüsü, xoşbəxtlik üçün özünə bab həyat yoldaşı olmalıdır, xanım olmalıdır. Məhkurası ilə, belə sosial-iqtisadi durumu ilə sənə bab olan bir adam olmalıdır. Ən axırıncısı isə insan işindən razı olmalıdır. Çalışdığı işindən, peşəsindən razı olmalıdır. Bu bir qrup məsələlərdir. İkinci bir qrup məsələlər isə xoşbəxtliyi üçün insan öz kininə qalib gəlməlidir. Kinli olmamalıdır. İnsan öz həsədinə qalib gəlməlidir. Həsəd insanı öldürən, məhv eləyən ən pis elementdir. O adamlar görsən, içini yiyir həsəddən, kiməsə paxıllıq çəkir. Üçüncü isə insan öz tamahına sahib durmağı bacarmalıdır. Tamah insana qalib gəlirsə, o insan məhvdir. Bax, bu üç arqument də mənə hər iki xoşbəxtlik üçün vacibdir. Və Allahıma şükür eləm, çox razıyam ki, mənim bax, bu dediyim məsələlər hamısı yerindədir. Allah məni bu bəlaların, bu fəsadlardan qorusun. Bunlar mənim üçün olmasın. Bunlar hamısı var, bunların əksi olmasın.
Hadım əlim, o özünüzdə bab xanımı necə tapdınız? Asan məsələ deyil, bu.
Valla, bu məsələdən söhbət eləyəndə bəziləri biraz tərəddüd eləyir danışsınlar. Da indi siz məni belə divara dayamışsınız, qıslanmışsınız, mən deyəsəm, bunların hamısından danışası olacaq. Mən 8-ci sinifdə oxuyanda, bu həmin o yeşik mıxlama məsələləri olan vaxtlarda, 6-cı sinifdə oxuyan bir qız xalası gələ Bakıdan qonaq gələrdi. O yeşik mıxlayan yerdə bunların xalası gələn həyətində idi. Və biz orada yeşik mıxlayanda gözümün bir elə bir tərəfi o 6-cı sinifdə oxuyan xalası gələ qonaq gələn qızın üzərində idi, üstündə idi.
Çəkiz arada barmağınıza da dəyirmiş onda.
o da ola bilərdi. Və taliyyənin qismətindən sonra həyat elə gətirdi ki, biz komsomol işində də rastlaşdıq. Mənim xanımım Sabir adına pedagoji texnikumun o vaxtlar oranı bitirmişdi. Oranın ilk komsomol təşkilat katibiydi və mən də Lənkəranda komsomolun ikinci katibiydi. İndiki Mixail Yuriyeviç Zabelin isə o vaxtı Yasaman rayonu, Oktyabr rayonunun komsomolunun ikinci katibiydi. Bax, biz o vaxtı belə komsomolun ikinci katibləri dostluq eləyib, o xanımı izlasa çağırırdıq və beləliklə bizim münasibətlərimiz quruldu və bu günləri mən xanımımdan da razıyam ki, bizim o düşüncəmizdə də, həyata baxışımızda da xeyli yaxınlıqlar var və bəzi ailə qayğılarını və siz görürsünüz mənim həyatımı ki, daim elə çöldə, küçədə, ictimai işlərdə, dövlət işində olmuşuq və o ailə qayğılarını da xanım özlərinə götürübdür.
Hər halda hiss olunur ki, o sizə pis baxmır.
Allah atasın rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Hadı mən, 2-2 pilləkənləri qalxırsınız. Yəni bu
görmüsən sən.
Karyera məsələsi deyil orada
sən
da.
Sən burada görmüsən ki, mən Milli Məclisdə bir-bir pillə qalxa bilmirəm. Söhbət nədən gedir? Mən biraz tez tələsik yeriyənəm, pillələrdə doğru-doğru 2-2 qalxıram. Amma bu vəzifə pillələrində bəzən olub mən 2 pillə yuxarı qalxmışam, amma bütövlükdə o ardıcıllıq gözlənilib. Və taliyyənin qismətidir. Sonra amma elə taliyyə də indi bizim üçün bu cür yol açıb və bu cür də biz gedib. Harada olmuşuqsa çalışmış və etimad doğruldu.
Bu sürətlə qalxmalarda bəzən sürətlə də enmələr olur. Deyək ki, 2-2 enmədən qorumursunuz.
Elə o da olub. Lab 10-10 enmə də olub. Mən Şəkidən, demək, o dediyimiz hadisələr, kataklizmlər, cəmiyyət, narahatçılıq, oradakı o proseslər məni o vəzifədən istifa verməyə təşviq etdi və mən müraciət elədim ki, mən oradan qayıtmaq istəyirəm. Mənə dönə-dönə, təkidlə məcbur edir, mən Şəkidə qalmışdım. Mən isə təkidlə xahiş elədim ki, məni Bakıya çağırın və həqiqətən mənə o vaxtı Mərkəzi Komitənin telegraması ilə mən Mərkəzi Komitənin sərəncamına götürüldüm və oradan getdim. Yəni bu da ondan sonra isə Nazirlər Kabinetinə sıravi referent vəzifəsinə göndərildim. Bu da o pillələrdən birbaşa bir neçə pillə aşağı düşmək oldu. Təsəvvür edin ki, mənə qismət oldu, mən orada da sıfırdan başladım. Referentlikdən şöbə müdürlüyünə qədər yol keçdim. Bu da həyatın
mənə
sınağı idi.
Pillə-pillə gedən adam birdən-birə sıfıra düşməsi nətər təsir edir?
Necə? Çox pis. Xeyl adamları itirirsən. Yanında yöründə görürsən ki, o sənə dost deyən adamlar azalır. Və o sınaq dövründə yaşadıq, o əziyyətləri də keçdik. Mənə səvəlləm ki, bəlkə də o da lazımmış ki, biz həyatda biraz da bərkəyək, möhkəmlənək.
Hadi mənim, nədən qorxursunuz?
Valla, qorxmaq deyəndə ki, bizim artıq qorxan vaxtımız biraz kesibdir. Əlbəttə, mən sınıqlıq deyirlər. Allah göstərməsin, evdə ailədə bir sınıqlıq olsun, narahatçılıq olsun. Uşaqların, nəvələrin, balaların üzərində. Bu məni daha çox qorxudur. Allah onu göstərməsin mənə. Və mən talentdən razıyam ki, bu məsələlərdə də Allah mənə rəhm eləyib ki, məni belə sınaqlara çəkməyib. Allahdan ricam budur ki, məni onunla sınağa çəkməsin, onunla məni qorxutmasın.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Sağ olun. Qarşı.
Çox təşəkkür edirik bizlə bu söhbət elədiyiniz üçün.
Minnətdarıq.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli idi. O təqdimatçı həmişək kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səpmüçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğdan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini alınmaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışkaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık Dalgalarında.